Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Για πολλούς, η μουσική του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και η τονικότητα της Ντο Ελάσσονας είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα. Πράγματι, είναι δύσκολο να πει κανείς αν η ιδιαίτερη φύση και αίσθηση της τονικότητας αυτής ήταν που πυροδότησε τόσο σπουδαία και δραματικά έργα στον συνθέτη ή αν οι δικές του ιδέες, πρωτόγνωρες για την εποχή του, έκαναν την Ντο Ελάσσονα να ηχεί τόσο τραγική, τόσο συγκλονιστική και τόσο παθιασμένη. Αλλά αυτό είναι ένα δίλημα άνευ ουσίας. Στην περίπτωση του Μπετόβεν και της Ντο Ελάσσονας, μπορούμε κάλλιστα να μιλάμε για μια αμφίδρομη σχέση, αδιανόητα γόνιμη, που άφησε το στίγμα της και στις δύο πλευρές και από την οποία γεννήθηκαν αριστουργήματα όπως η Πέμπτη Συμφωνία, το Τέταρτο Κουαρτέτο Εγχόρδων, η Έβδομη Σονάτα για βιολί και πιάνο, η Εισαγωγή Κοριολανός, η Χοροδιακή Φαντασία και πολλά άλλα. Εμείς σήμερα θα επικεντρωθούμε όμως μόνο σε έργα του Μπετόβεν για πιάνο, γραμμένα φυσικά σε Ντο Ελάσσονα. Αρχής γενομένης από την Πέμπτη Σονάτα για πιάνο, έργο 10 αριθμός 1, που γράφτηκε λίγο πριν το 1796 και συγκεκριμένα πριν την επιτυχημένη περιοδία του συνθέτη σε Πράγα, Δρέσδη και Βερολίνο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της, που ξεκινά με μια πιανιστική εκτόξευση, θα μπορούσε να πει κανείς, πάνω στις νότες που απαρτίζουν τη συγχορδία της Ντο Ελάσσονας. Και μετά από απότομες σιωπές, δυναμικές αντιθέσεις έντασης, εκ νέου εκτοξεύσεις και περιπαθείς μελωδίες, ένα δεύτερο θέμα σε Λάιφε Σιμίζωνα έρχεται να ηρεμήσει κάπως τα πνεύματα, αν και μόνο προσωρινά. Ακόμα και η ταχύτητα του μέρους αυτού έχει κάτι που δεν αφήνει τη μουσική να ηρεμήσει απόλυτα. Το μέρος είναι πολύ γρήγορο για να νιώθει κανείς τρεις παλμούς ανά μέτρο, αλλά όχι τόσο γρήγορο ώστε να νιώθει κάθε μέτρο σαν έναν παλμό, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη σε ένα τυπικό σκέρτσο. Αυτή η κόψη του ξηραφιού, αυτή η αιώρηση ανάμεσα σε δύο αισθήσεις, περνάει και στην εσωτερική συναισθηματική ένταση της μουσικής. Και όλα αυτά αναδεικνύονται ιδανικά σε μια συναρπαστική ερμηνεία του πρώτου μέρους, Allegro Molto e Combrio της σονάτας, από τον Έμιλ Γκίλελς.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας έργο 10 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven από τον Emil Gilels. Δύο περίπου χρόνια μετά, το 1798, ο Beethoven ολοκληρώνει την 8η σονάτα του για πιάνο, έργο 13, που θα μείνει γνωστή ως παθητική. Και όχι, ο όρος παθητική δεν ανήκει στο συνθέτη, αλλά στον πρώτο εκδότη της σονάτας, αν και είναι αλήθεια ότι ο Beethoven συμφώνησε με την πρόταση του εκδότη. Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα το τι ήθελε να εκφράσει ο συνθέτης με την περίφημη αυτή σονάτα, αρκεί να στραφεί στο περιεχόμενο της πραγματείας του Friedrich Schiller «Über das Pathetische» για το άξιο λύπης, που είχε δημοσιευτεί ελάχιστα χρόνια πριν, το 1793. Εκεί ο μεγάλος Γερμανός ποιητής και στοχαστής διατυπώνει την άποψη ότι η έκφραση του πόνου και της λύπης δεν είναι και δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός στην τέχνη. Αντίθετα, η τέχνη οφείλει κατά αυτόν να εκφράζει την αντίσταση στο αναπόφευκτο του πόνου ή της απόγνωσης, διότι μέσα σε αυτή την αντίσταση εδρεύει η αρχή της ελευθερίας. Αυτό το πνεύμα διαποτίζει την παθητική σονάτα, όπως και τόσα άλλα έργα του Beethoven. Το θέμα δεν είναι το τι μας κάμπτει, τι μας πτωεί ή ποια είναι η τραγικότητα της ύπαρξής μας, αλλά ποια είναι η δική μας στάση απέναντι στον πόνο ή στον θάνατο, ποια είναι η δική μας αντίδραση και αντίσταση, η δική μας οδός υπέρβασης των εσωτερικών και εξωτερικών ανασχέσεων σε μια πορεία προς το φως. Όσο τραγικές χειρονομίες και αν συναντά κανείς το έργο, όσο και αν η μεταφυσική αγωνία παραμονεύει σε κάθε τροπή της μουσικής εξέλιξης, η μουσική υμνεί πάνω απ' όλα έναν άνθρωπο που ανθίσταται, που αντέχει, που επιθυμεί και που βρίσκει στη μάχη του με τη μοίρα το πραγματικό νόημα της ύπαρξής του. Θα ακούσουμε και τα τρία μέρη της παθητικής σονάτας που επιγράφονται «Grave, allegro di molto e combrio», «Adagio cantabile» και «Rondò allegro». Παίζει ο μεγάλος Σβιατοσλάβ Ρίχτερ. Thank you. Ακούσαμε την παθητική σονάτα για πιάνο σε ντο ελάσσονα, έργο 13, του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, από τον Σβιατοσλάβ Ρίχτερ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στις 5 Απριλίου του 1803, σε συναυλία στο Theater an der Wien, θέατρο της Βιέννης, ο Μπετόβεν παρουσίασε ως συνθέτης αλλά και ως πιανίστας το τρίτο κονσέρτο για πιάνο που είχε γραφτεί περίπου 3 χρόνια πριν την άνοιξη του 1800. Ο Μπετόβεν ωστόσο, όντας ο κατεξοχήν τελειομανής συνθέτης, που συνέχεια προέβαινε σε μικρότερες ή μεγαλύτερες διορθώσεις και βελτιώσεις των έργων του, βρέθηκε να προσθέτει τις τελευταίες πινελιές τόσο στο κονσέρτο όσο και σε άλλες συνθέσεις που ακούστηκαν εκείνη τη βραδιά, κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία στιγμή πριν από τη συναυλία. Ο Μπετόβεν είχε στη διάθεσή του μόνο μία, αν και μαραθώνια πρόβα εκείνη τη μέρα και με δεδομένο το τότε εκτελεστικό επίπεδο των μουσικών, μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως οι εκτελέσεις των έργων θα ήταν πολύ κατώτερες των απαιτήσεών τους. Κοινό και κριτικοί κράτησαν από ουδέτερη ως ψυχρή στάση απέναντι στις νέες συνθέσεις, αντίδραση αναμενόμενη υπό τις συνθήκες ελλιπούς προετοιμασίας της συναυλίας. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις συνθήκες της πρώτης εκτέλεσης του τρίτου κονσέρτου για πιάνο, έχει ενδιαφέρον η προσωπική μαρτυρία του μαέστρου Ignaz von Seyfried, ο οποίος γυρνούσε τα φύλλα στον Μπετόβεν. «Δεν έβλεπα σχεδόν τίποτε άλλο παρά κενές σελίδες. Το πολύ πολύ, στη μία ή την άλλη σελίδα, λίγα αιγυπτιακά ιερογλυφικά, εντελώς ακατανόητα για μένα, που λειτουργούσαν ως οδηγοί για τον ίδιο, μιας και έπαιζε το μέρος του πιάνου, από μνήμης. Κάτι τέτοιο άλλωστε ήταν συχνό φαινόμενο, αφού δεν είχε χρόνο να καταγράψει τη μουσική πλήρως στο χαρτί. Μου έκανε ένα διακριτικό νεύμα στο τέλος της κάθε αόρατης σελίδας και η αγωνία μου, που οριακά μπορούσα να κρατήσω κρυφή, να μην χάσω κάθε επίμαχο σημείο, τον διασκέδασε πολύ και γέλασε με την καρδιά του στο δείπνο που ακολούθησε μετά τη συναυλία». Αλλά το τρίτο κονσέρτο, έργο 37, σε ντο ελάσσονα, δεν είναι ένα κονσέρτο με χιούμορ, αλλά ένα έργο με τραγικές αποχρώσεις, έντονες αντιθέσεις και σφοδρές συγκρούσεις. Θα ακούσουμε το πρώτο του μέρος, Allegro con Brio, από τον Christian Zimmermann και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Simon Rattle. Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 3, έργο 37, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Το 1821 ο Μπετόβεν ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος, έχοντας απολέσει την ακοή του προπολού, αλλά πάντα εστιασμένος στο να προσφέρει το έργο του στην ανθρωπότητα. Ίσως πιο εστιασμένος σε αυτή την αίσθηση της αποστολής από ποτέ. Εκείνη την εποχή συνθέτει τη μία πίσω από την άλλη τρεις σονάτες για πιάνο, έργο 109, 110 και 111, που έμελε να είναι και ο αποχαιρετισμός του στη φόρμα που τόσο εμπνευσμένα υπηρέτησε όλη του τη ζωή. Η σονάτα, έργο 111, είναι και αυτή σε ντοελάσσονα, τουλάχιστον το πρώτο της μέρος, μιας και το δεύτερο, η διάσημη αριέτα, είναι μια σειρά παραλλαγών σε ντομίζωνα. Στο πρώτο μέρος της τελευταίας σονάτας, η ντο ελάσσονα αγγίζει το όριο του πάθους της εσωτερικής θύελλας της μεταφυσικής αγωνίας. Χωρίς έλεος, χωρίς ανίδα σωτηρίας και ελπίδας, που θα έρθει φυσικά στο δεύτερο μέρος του έργου. Για ένα τέτοιο μνημείο της παγκόσμιας μουσικής τέχνης, κάθε λόγος είναι απλά περιττός. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της σονάτας, έργο 111, Μαεστόζο, Αλέγκρο Κομπρίο εντ' Απασιονάτο, από τον Μιχαήλ Πλετνιόφ.
Thank you. Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε έργα του Λούτβιχ Φαν Μπετόβεν σε ντο ελάσσονα και συγκεκριμένα το πρώτο μέρος της σονάτας έργο 10 αριθμός 1, την παθητική σονάτα έργο 13, το πρώτο μέρος του τρίτου κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα έργο 37 και το πρώτο μέρος της σονάτας έργο 111. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας σε πιανιστικά έργα σε ντο ελάσσονα. Από την επόμενη εκπομπή ανεβαίνουμε ένα ημιτόνιο στη χρωματική κλίμακα για να συναντήσουμε την ρεΐφεση ή ντοδίεση μίζωνα, μια τονικότητα γενικά πολύ πιο νυφάλια, απαλή και ζεστή από την ντοελάσσονα. Αλλά όχι και πάντα. Γεια σας.